Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe eloko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Tolobi ezali maladi oyo esimbaka banerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise notre pression ya banerf ou bien tension ya miso et matate tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on va rajeunir la nerf en haut de telle sorte que champ visuel va venir dans le poteau. Donc, cavité ou bien l'île douce, moutamoun et la rapamoun à malarme, il va aller au combat. Et en haut, et qu'on rajeunir misitawana pour être vision ezonga normalement, moutokoma, comme on en a une ndenge sengeli, et par rapport, il y a des résultats, il y a des malades, ou yo, tout soigné. Donc, je peux dire que 99% il y a des patients qui sont malades. C'est-à-dire que les gens qui sont malades, ils sont malades. Les lois sont malades. Ils sont soignés. Ils sont incapables de faire des salles d'op. Les lois sont opérées. Ils sont en classe. Ils sont en classe. Ils sont en classe. Ils sont malades. Ils sont déstabilisés. Pour vous faire un traitement, donc ils allaient dire déterminer, ils vont dépendre du niveau de maladie, ils vont traitement au bic complètement. Ils allaient pour soulager, ils allaient battre la moutou, battre la vision, pour être malade, mais ils allaient pour bic sa moutou complètement.
Est-ce que les passeports allaient, comment quoi y a banzela pour la consommer, moto azali na attention y a miso.
Selon la méthode où ils allaient, les passeports allaient pe, mais na ba nombre y a réussite ou bien y a kubika na les passeports allaient vraiment moindre, mais ils allaient rata malam ozo kishi ou ana mususu keba pasololi parce que tant qu'on va pasolango ils allaient na ba risque belé. Selon ba statistique batoyo ba zoa li pasu e belé ba monate après li pasu ango. Donc ils allaient quand même ils allaient méthode ya malam mingi te yango patinga ba tu ba zoa tanyo so avant ya ko s'engager ba pasola e miso. Donc li pasu ils allaient vraiment mingi malam te.
Kasi pona likambo oyo attention à miso glaucome, est-ce que zana ba attitude moko bakoni oyo batu bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala pona koevite ke bakoya na likama ya likambo litali attention ya miso?
Merci beaucoup pona kokima bokono oyo ndenge na uchi koloba makambo kosala ezali mingi ya liboso nanu esengeli ko se protéger ce que za ko sala musala oyo eza ko exposer yo pour développer bokono. Il faut se protéger ngi to chiko lobawa ba enseignant oyo baza ko tangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli ko tika méthode oyo parce que eza ko boma batu misu mingi ememi bango pe na bokono oyo. Donc esengeli ko abolir méthode oyo ya ko tangisa na cre ezali malamu te. Ngami bale pe ozali chimiste ozali agisteur et sengeli o mi bate la o se protege malamu lobi biloko ba soude la kaipa ba agisteur ba sali yango na matibo eza trop toxique pona misu. Si mémoire manga ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose du genre avec lequel ba sali biloko oyo ba soudaka nango tango aza kosoude milinga wana nyonso ezokuta na misu il devrait normalement ko se protege pona kokima bokonoyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tukutani mokolo mwalobi.